Možná jste právě teď ve stavu, kdy se pohlížíte po nových pracovních příležitostech. Přeci jenom nový rok se blíží a to je vždycky dobrý čas na změnu nebo na začátek něčeho nového. No a pokud vás láká prostředí nemovitostí, tak doporučuji podívat se na PSN. To je firma s dlouhou historií, která se primárně snaží o to, aby historické pražské budovy dostávaly novou a moderní tvář. A to všechno při zachování jejich majestátní minulosti. PSN právě teď hledají posily do obchodních i akvizičních týmů. Jestli vás k tomu zajímá víc, podívejte se na jejich stránky psn.cz do sekce kariéra. Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je mým milým hostem Karel Nocar, ahoj.
Ahoj.
Ten je nezvykle na druhé straně mikrofonu, jelikož jedna z jeho mnoha činností v současnou chvíli je, že je moderátorem podcastu Bez frází plus, je to tak?
Je to tak.
Tak těšíš se trošku na tu druhou roli, že budeš moct konečně jí odpovídat?
Mile rád.
Jak jste poznali, tak díky tomu nejenom, že točí ten podcast, ale v současnou chvíli působí i jako výkonný ředitel právě Bez frází. A protože mě ten jako sportovci téměř už bývalému je celý ten projekt už dlouhou dobu velmi blízký, tak s dovolením bych u něj začal. Tak jak ty ses dostal k Bez frází?
Moje cesta k Bez frází byla taková, že úplně při tom vzniku v roce 2016, kdy vlastně duchovní otec toho projektu je Fanda Suchan, který oslovil Radima Vrbatu, což je bývalý špičkový hráč, mistr světa, hráč s víc než 1000 starty v NHL, tak vlastně do toho šli a já jsem byl jeden z těch prvních příběhů. Myslím si, že vlastně tenkrát šlo na webové stránky v říjnu 2016 5 příběhů prvních a já jsem byl mezi nimi a Fanda mě tenkrát oslovil, já jsem ho neznal jako novináře, protože on se hlavně věnoval hokeji. Ku podivu v té době bylo úplně přirozený sdílet s ním vlastně ten můj životní příběh. Sedli jsme si hned na první dobrou a vlastně já jsem byl schopný to během relativně chvíle vysypat a on to během relativně chvíle sepsal, protože to byl plnej a takhle vlastně jsme se potkali, dali dohromady, spojili se a potom já jsem i díky téhle zkušenosti projekt Bez frází sledoval, fandil jsem mu v roce 2018, když vyšla první knížka Bez frází na titulní straně s Bárou Strýcovou, tak jsem byl na křtu, hrozně se mi to líbilo. Byli jsme v nějakém takovém větším, menším kontaktu a v roce 2019 mi přišla myšlenka, že když ty příběhy čtu, tak hrozně rád bych se doptal na určitý věci. A tak jsme v prosinci 2019 udělali první besedu naživo, která měla krásné ohlasy, krásný úspěch i a měli jsme naplánovan pak další akce dál, ale přišel koronavirus, tak jako na všechny další, ten to trošku zastavil, nicméně nezastavil moji další a větší a hlubší cestu k Bez frází a lidi z Bez frází se mi potom ozvali a jestli by jsem během právě té první vlny pandemie nedělal live streamy, začal jsem dělat live streamy vlastně na Instagramu jejich a tím se to prohroubilo a v květnu 2020 mi oslovili, jestli by jsem nešel spolu rozvíjet tenhle ten krásný projekt a takový to, když na začátku hned víš, že to tam je, tak moje odpověď okamžitě zněla ano a jenom jsem si potřeboval dořešit nějaký věci, které jako formální s tím souvisely a mám příležitost vlastně být součástí tohle projektu, který je větší než je tým Bez frází a dneska ty lidi vlastně, který tam mají příběh, tak pomalu už míříme k nějakým 300 příběhům a vytvořili se filmové dokumenty, vytvoříme podcasty, věříme, že velmi brzo znova půjdeme do toho prostoru naživo a máme radost, že tohleto se rozrůstá a můžeme kultivovat a inspirovat společnost, což je naším hlavním cílem.
A v čem myslíš, že to bylo? Ty říkáš, tak to tam prostě bylo a dokážeš si to nějak pojmenovat, jako co tě táhlo k tomu projektu?
To, co, když bychom to měli strukturovaně popsat, tak byly to, co není třeba popisovat, to, co je hlavně třeba žít, ale popišme si to, co bez frází za mě je a to, díky čemu i já jsem na tom začátku byl schopný říct věci, které jsem vlastně do té doby možná s nikým nezdílel nebo s velmi malou skupinou některý z těch úplně nejbližších. A to je vlastně důvěra, která je absolutně zásadní v tom prostoru, že já jsem se cítil bezpečně, že jsem je říkal, otevřenost, kterou se pracuje a to, že když vím, že budu sdílet autenticky to, co jsem opravdu zažil, tak vlastně může mít další přesah, to, že opravdu můžu pomoct tím někomu jinému. A tyhle ty hodnoty tam od začátku byly, přestože nebyly vyřčeny, protože dneska všichni mluvíme o misích a hodnotách a píše se to kolikrát na zdi, ale tady bylo skvělý, že se to žilo. A to člověk jako vycítí. To, můžeme to takhle popsat slovně určitě, ale důležitý, aby to vlastně bylo v té činnosti. A tak, jak je jeden z našich příběhů Jirky Procházky, kde on jde tou samurajskou cestou a říká tam vlastně, mluví tam o tom, že myšlenka, slovo a čin musí být jedno, tak tohle je ono.
A daří se vám to teda tak, jak už bylo jasně cítit z té předchozí odpovědi tvojí, tak se to rozkročuje různými směry, tak drží se to zatím, nebo daří se vám to stále držet v té lince, o které teď mluvíš?
Vlastně vychází to zase z té úplně podlahy a to je právě kvalita. A kvalita vlastně vzniká z toho, jak to dělám, že jo? Protože to, jak to děláme, tak to je důležitý pro jakoukoliv oblast té naší činnosti a na tom nechceme nic změnit, přestože určitě nejsme dokonalí, jsme normální chybující lidi, ale zásadní, aby ta kvalita, která vzniká z toho, jakost, že jo, tak aby tam byla, ať už se to tvoří do čehokoliv, protože naší úplně základní podstatou jsou příběhy. V tomhle si troufám říct sebevědomě, vůbec ne arrogantně, že jsme nejlepší vypravěči příběhu jako na trhu a na tom českém trhu. A nám se to pak objevuje vlastně do těch produkce knih, ať už těch klasických normálních, nebo v roce 2021, letos jsme vlastně přišli na trhy s audioknihama, potom vlastně do filmové tvorby, kde v tuhle chvíli máme realizovan 3 filmy, který dva jsou, se diváci můžou podívat na O2 TV a Žokejové, a které jsou o příbězích 3 žokejů, který se potkávají na Velký Pardubický, potom o film z hokejového prostředí Cheza jenom jedna. Vlastně to ve finále byl takový příběh, kdy se napsal sám, že nebo ta sezona to napsala sama, protože v roce 2020 ta sezona nevyvrchola playoff, ale skončila po základní části právě kvůli covidu a Litvínov se zachránil v posledním kole právě zápasu proti Kladnu s Jardou Jágrem a to člověk nemůže jako dramaturgicky vymyslet, to napíše sám život, takže to byl další film. Letos jsme zrealizovali nebo pustili ven a realizoval se během i té minulé sezony film Nejlepší u nás, filmový dokument o Baníku Ostrava, který teďko běží v kinech a teďko už můžu říct, protože už je to v procesu, že připravujeme ke 100 letům výročí hokejových Pardubic filmový dokument a knížku jako takovou, takže na to se budou moci těšit fanoušci nejenom, věřím, pardubického hokeje ke konci příštího roku na knížku a na film hned z počátku toho dalšího. A jak bylo zmíněný, máme 2 podcasty, máme připravené věci jako naživo, jak pro dospělí, tak pro děti a v hlavě ještě pár dalších projektů, takže jsme za to rádi, že ten prostor nám to takhle skládá, že máme možnost pracovat se skvělýma lidma, kteří můžou další inspirovat.
Kde tam vidíš to propojení toho projektu na děti? Jak jsi říkal, že chystáte nějaký živý akce i pro děti? Vím, že máte teda mimo ty klasické knížky s klasickými příběhy, které jdou najít až na ten titulní příběh i na webu, tak máte knížku i pro děti, tak jak tam funguje tohle propojení?
To vlastně odstartovali jsme, jak jsi říkal, knížkou pro děti, kterou jsme udělali ve spolupráci s Dominikem Lanzmannem, která je bez frází a bez YouTube a jsou to modifikované příběhy, 15 modifikovaných příběhů právě, kdy jazykem vlastním dětem a té době přizpůsoben, protože vlastně je to opravdu o tom, o YouTube a o hrách a člověk ani tomuhle světu už úplně nerozumí, ale dnešní mládež věříme, že ano. A je to projekt, který jsme byli schopní zrealizovat vlastně i díky nadaci PPF, která nás podporuje a našla si nás. Takže to byl vlastně takový první výkop. Druhým takovou úrovní byla právě akce na konci letošního školního roku, to znamená v červnu 2021, kdy jsme vytvořili projekt právě zase s nadací PPF a i díky podpoře ministra školství Vzory vzorům, kdy vlastně napříč Českou republikou jsme do všech základních škol, které jestli si pamatuju, tak teď to bylo i zajímavé pro mě zjištění, je 3763, tak vlastně do všech těchto základních škol jsme rozeslali 50 tisíc právě těchto knížek a chtěli jsme vlastně zdůraznit a odměnit ty děti, které v téhle době byly aktivní, které udělali něco v rámci své třídy, v rámci svého okolí, v rámci své rodiny a opravdu tam byly krásné příběhy a právě ukázali jako na ty hodnoty i u dětí, že vlastně mezi těma dětma jsou vzory, kterýma my se můžeme inspirovat a tyhle ty děti vlastně se zase inspirují někde v dospělých, ať už ve svých rodičích, nebo ve sportovcích, nebo v čemkoliv jiném. A tahle ta cesta nám dává jako smysl, takže my připravujeme teďko něco do roku 2022, což budeme do většího detailu, věřím moc, nikdy v začátku víc odkryt, mimo toho, že už máme předdomluvený sérii besed po České republice, až to bude možné samozřejmě, až nám to pandemická doba dovolí, tak to je jedna věc, ale chtěli bychom udělat ještě jeden větší projekt a říkám, větší detail si schovám ještě na blízkou dobu.
Určitě na to se všichni fanoušci bez frází jako takovýho těšíme a určitě se to ve správný čas dozvíme, to tě nebudu zase lámat. Vrátil bych se k jedné věci, kterou jsi říkal. Říkal jsi, že si nebojíš říct, že jste nejlepší vypravěči příběhů. A u těch dokumentů a knížek, který děláte, řekl bych, možná se to dá jako nazvat na objednání těch konkrétních subjektů. Tak když vezmeme jenom ty příběhy těch sportovců, tak bavíme se a ten základ je o tom, že to jsou příběhy, které jsou řečené vlastními slovy, tak jak velký vlastně input tam je potom, ať už toho Fandy Suchana, nebo případně jestli to v tuhle chvíli dělá i někdo další, v tom, jak vypadá ten příběh, když ho vypustí sportovec a je to vlastními slovy, ale kolikrát to je asi předpokládám velmi neuspořádaný a do toho příběhu by to možná nepůsobilo ideálně, tak jak velký tam je vlastně pak vstup toho novináře nebo někoho, kdo se o to stará?
Krásná otázka, kterou by určitě dovedli možná líp zodpovědět tvůrci, který vyjmenuju hned a který to dělá, takže mimo Fandy Suchana to dělá i Fanda Prachař, který do toho projektu přišel skoro v začátku roku 2017 a potom ještě dva další kluci, Adam Sušovský a Jakub Hlaváč, to jsou základní čtyřka, která ty příběhy teďko tvoří. A tak, jak jsem to zažil já, protože já ty příběhy nenabírám, ale zažil jsem to sám z druhé strany, tak je to vlastně o tom, že kluci svojí empatií a nějakou svojí energií dokážou klást dobrý otázky, otevřít toho člověka, nechat ho vlastně povídat, tak aby on převyprávil ten svůj příběh a kluci potom navnímají to, co je důležitý, to, co je inspirativní A musím říct, říkám ze své osobní zkušenosti, že oni tam právě dokážou dostat hlavně podstatu, která je nejdůležitější, tu autentickou podstatu. A druhá věc, že opravdu tam dostanou i ty slova, který ten člověk jako vyřknul. A samozřejmě kluci, nebo 100% víc než já, umí líp česky a dovedou to jako učesat tak, aby to dávalo smysl. Ale ten zásah jako v té podstatě sdělení je vlastně opravdu na tom autorovi. A dokonce potom ta supervize, tam jsou dvě věci, že ten příběh, oni to naberou, pošlou ten draft toho, jestli to takhle je v pořádku, což musím říct, že je neskutečný, že vlastně já si to ještě teďko pamatuju, že ten zásah jako v tom, jak jsem to myslel, jako byl úplně minimální, takže opravdu je to na tom autorovi, aby si to ještě jako třeba OK, já třeba tady ten kousek jsem ještě myslel takhle. A opravdu, takže jsem si ještě třeba, já nevím, dvě věty opravdu, když to člověk veme, na kolik je to stránek, tak to je neskutečně třeba dvě věty jsem si opravil jenom v nějakém detailu, abych jsem to byl já, aby jsem to cítil, takže opravdu to tvoří ten autor a kluci jsou, když to tak řeknu, jestli můžu troufnout říct, tak jsou takový ten, jak se říká v šamanství, jsou ten dutej kmen, kterým to krásně projde, kanalizuje se a vyjde to na ten papír. A další důležitá věc, že ten člověk má absolutní kontrolu nad tím, kdy to půjde ven a jestli on cítí, aby to šlo ven, protože je i samozřejmě těch příběhů je minimum, ale máme i některých pár příběhů v šuplíku, který prostě ty lidi to ještě necítí a je to absolutně v pořádku. Jo, takže tohle je důležitý, že tam takhle je nastavený a proto si myslím, že to energeticky takhle funguje.
Jo, já myslím, že asi když si zakládáte na důvěře, tak tohle to mně přijde možná v dnešní době až netradiční, ale vlastně, že držet jako příběhy v šuplíku, který by víte, že by mohly být jako zajímavý pro spoustu lidí, ale vlastně na základě tohoto ještě nepouštíte ven, no přijde mi to jako velmi sympatický. Teď možná rejpnu do něčeho, na co si teďka částečně narazil, to je, nejsou na dnešní dobu ty příběhy moc dlouhý?
Ta doba samozřejmě je zrychlená, skáče po povrchu a vlastně, jestli jsi si všimnul, tak logo bez frází je do protisměru trošku a my vůbec nejdeme proti tranečním médiím a my jsme takový doplněk toho prostoru, něco, co tady nebylo, co tady chybělo a co cítíme, že ta společnost potřebuje. A my se snažíme právě tu společnost zpomalit. My jsme ten slow food, jestli to tak můžu nazvat. Jako to mi teďko spíš jako tak přišlo, nevím, jestli je to úplně dobrý označení. Ale je důležitý právě, aby ten člověk se zastavil, sklidnil a vlastně prošlo skrz to, co vlastně v tom příběhu je a každý ho to nějak trefí. Vždycky, když nás třeba nikdo nezná, tak má takovou dobrou odpověď. Vente si, jděte na web a přečtěte si jeden příběh, který na vás spadne, prostě přirozeně. A něco tam rozvibruje. Jo, a tam jde o to, že opravdu, když ten člověk se dokáže zastavit, přečíst si to, navnímá, co tam je, tak vlastně nějak to na něj zapůsobí. A to je to, co chceme. Já vím, že příběhy, které se u nás jsou, tak jsou třeba, já nevím, od 25 do 50 až minutu to čte, ale o tom to je zase, aby tam byl ten dopad, to je jako ty sám víš z toho, co jsi dělal a na jaký úrovni jsi to dělal, že prostě zkratky neexistují a prostě neexistuje rychlej trénink. Jo, to je asi ta odpověď, která mi teď jako takhle přišla.
Jo, a jenom jsem to potřeboval slyšet od tebe, ne abych to tady říkal já, protože to vidím podobně a můžu z vlastní zkušenosti říct ze čtení těch příběhů, že vlastně ten příběh v podstatě, a je to možná jenom moje zkušenost, nejde ani číst na dvakrát, že když ho člověk jakoby v půlce přeruší a vždycky jsem se k němu chtěl vrátit po nějakým dnu, tak jsem musel zase začít od začátku, protože vlastně jenom tak díky tomu jsem byl schopen jako navnímat vlastně celý ten příběh tak uceleně a dávají mi právě takhle i navzdory té délce, že si člověk na to opravdu musí vyhradit čas a zastavit, takže možná v tom je právě to kouzlo. A zároveň to byl prvotní impuls k tomu udělat tady tenhle podcast, který už se teď pomalu blíží k 50. dílu, což což je za mě až nepředstavitelný, protože jsem nějak takhle daleko vůbec neplánoval a ten prvotní impuls bylo právě to dát sportovcům prostor, ne úplně ve stylu bez frází, ale jít prostě trošku za hranu těch běžných sportovních rozhovorů, protože a taky si jich udělal za tu kariéru spousta, motalo se to akorát okolo výsledků týmu ze zápasů a maximálně jako jednu, dvě otázky a do hloubky se téměř nikdy nešlo. Nebo zažil si vlastně kromě toho rozhovoru bez frází něco, kde by ten rozhovor šel vlastně za hranu toho sportovního klasického?
To já ani se nepamatuju. Z druhé strany, to, co mě vždycky bavilo, tak i když to byl sportovní rozhovor, tak mě bavila, když nikdo z těch novinářů byl jako vnímavý a dokázal tam i do toho sportovního vníst aspoň částečně něco takového lidského. Já třeba z mýho ranku můžu říct ze své doby, třeba Míra Němý, který už teďko není, vlastně je ve Forbesu, takže tak a to byl novinář, vlastně, který vždycky, když jsme byli s nároďákem, tak to byl kluk, který dovedl chytit ty věci i mimo sportovní a dovedl to tam jako podprahově dostat. Samozřejmě v rámci toho prostoru, který měl a tohle je vždycky jako hrozně potěšitelné, když ten člověk dovede navnímat tu situaci trošku víc komplexnější, než jenom, jak říkáš ty, v těch bodech a gólech a vteřinách a tak dále.
A když už jsem vlastně takhle naťukl na tu sportovní kariéru, ty samozřejmě i teď si zmiňoval národní tým, tak si to odehrál spoustu, mimo jiné si byl 10 let ve Francii, což si myslím, že vydržet 10 let v takhle kvalitní soutěži, tak už o něčem vypovídá. A možná k čemu bych se a klidně zmínil jako cokoliv z té kariéry, protože to si myslím, že je zajímavý taky, ale já bych účelně chtěl narazit na její konec, protože si myslím, že byl na jednu stranu možná pro všechny v tvém okolí nebo pro většinu v tvém okolí relativně náhlý nebo nečekaný, i přesto, že to nebylo v nějakým extra brzkým věku. Když se takhle k tomu vrátíš zpětně a velká část toho je popsaná právě v tom příběhu na bezfrázi, jak jsi o tom mluvil, tak jak si díváš zpětně na ten, nechci ho nazvat rychlý, ale možná pro někoho překvapivý konec?
Dobře, protože já v tomhle, a popisuju to v tom příběhu, já se rozhoduju v těch, myslím si, že obecně, ale o to víc ještě v těch jako důležitých momentech nebo zlomových momentech se rozhodu velmi jako intuitivně. A myslím si, že jako samozřejmě je to nějaký dar, ale myslím si, že ten dar máme všichni, jako tady o to, jak člověk jako dokáže vnímat sám sebe. A mě, jak si říkal, mě bylo 36 a už jsem ucítil, že nastal ten správný čas. Jako to je asi ten popis jako nejbližší tomu, jak to opravdu bylo. A přestože tenkrát právě mi ten prostor zkoušel tyma nabídkama, protože když jsem skončil, vracím se k tomu do té doby, tak vlastně jsem měl nejvíc nabídek v životě a testoval mi podle mě život, co chce. A já si myslím, že to jsou právě takový ty momenty, kdy ty situace, jako takovýhle ty velký situace, tak opravdu vždycky člověk má příležitost poznat sám sebe. Poznat opravdu, co je vevnitř o to víc ještě, když třeba i blízký okolí si třeba myslí úplně jako opak nebo tohleto, tak je krásné jako jít do sebe a poznat ten rozměr a vydat se za tím, přestože člověk jako přesně neví kam. Takže vzpomínám to dobře a jsem rád, že se to takhle událo.
Bylo něco, čemu si vlastně pomohl tomu, aby si dokázal líp vlastně vnímat a poslouchat sám sebe, poslouchat tu intuici, protože je spousta vlastně jako, dá se to říct, i jako techniky, které vlastně ti pomáhají poznat líp sám sebe a díky tomu líp sám sebe vnímat. A měl jsi to takhle úplně vrozeně, anebo trošku si i tomu pomáhal něčím, co jsi dělal?
Myslím si, že dejme tomu to zase se, když to budeme chtít kvantifikovat, což my muži máme velmi rádi, myslím si, že jsem to měl jako je to nějaký dar, který třeba mám přirozeně otevřenější než třeba nějaký průměr, to si troufám asi říct. A z druhé strany, ta kariéra, kort v těch letech, já jsem ročník 77, jak se vyvíjela, zažili jsme spíš tu starou školu, která měla samozřejmě své výhody a svoje limity, hlavně po téhle třeba, já nevím, psychologické stránce nebo mentální stránce. Ale tím, že jsem to byl nějaký otevřený, tak já si pamatuju, když jsem přišel do Francie, tak v roce 2005 k tomu týmu přišel mentální kouč, který se stal později i mojím kamarádem, o kterého jsem vlastně ve Francii studoval pak i mentální coaching. On přišel primárně kvůli trenérovi, který tomu vůbec otevřený nebyl a pak mu ohromně pomohl a pomohl nám jako i týmu. A vlastně já si pamatuju, když přišel, tak taková ta klasická třetina tomu je otevřená, třetina je mezi a třetina tomu je zavřená. Tak já jsem byl právě v té třetině otevřený. A díky němu jsem měl možnost spíš si zvědomit věci, který jsem cítil, že někde ve mně jsou, ale neměl jsem je jako na vědomí úrovni. A začal jsem pomalu, co jsem si do té doby neuvědomal, nebo uvědomil jsem se to v té době hned, jak to bylo zřejmé, přikážet sámí sobě. Což si myslím jako vlastně, že je to jedna z nejdůležitějších věcí a ta práce sám na sobě je jako absolutně zásadní. Jako myslím si, že to by každý měl, přestože to není evidentní a každý jako o tom mluví, ale to čištění sám sebe je zásadní v tom jako posunu potom směrem k ostatním.
A jakým způsobem na sobě pracuješ dnes?
Dnes spíš být přítomnej v klidu a vědomej. Jako to si myslím, jako že je zásadní, přestože mi rozčilujou věci, že člověk je v nějaký jako rutině, dostane se do toho, ale dovedu se víc rychleji dostat spíš do toho klidu. Spíš jenom tím je jednoduchý se zastavit, uvědomit si, jaký myšlenky mu proudí v hlavě. Jako to si myslím, že je jako zásadní věc. Jestli tam mám zdraví, nebo jestli sleduju nějaký patologický myšlenky, jako nějaký třeba, že tam naskočí a že se to děje, že tam naskočí nějaký starý vzorec chování a rozvíjí si svý teorie a potvrzuje si, jak to není u člověka, je to u nikoho jiného, nebo u nějaký situace, ne. Takže ta nejjednodušší, nebo to, co umím, nebo to, co, do čeho jsem se dostal já, tak je to sklidnit se, umět to v ten moment zastavit to a jenom se tam do té hlavy dát ty myšlenky, které já chci, protože jsem měl možnost během, dejme tomu, práce na sobě nebo během toho života se vlastně dostat k tomu, že vlastně, když se člověk dostane do prázdna, a to neznamená, že musí být v prázdnu 2 hodiny, to já ani neumím, ale dostat se tam třeba na chvíli, na pár sekund nebo na pár desítek sekund a dostane se člověk nějak do sebe, tak opravdu vlastně ve finále zjistí, a když je jako v té prázdnotě, tak opravdu pak zjistí, že co člověka jako tvoří, tak jsou jako myšlenky. Tak o to je dobrý si uvědomit, co si člověk tvoří a co sleduje a čemu dává pozornost.
A využíváš k tomu nějakou formu meditace, protože to, co tady popisuješ, tak v podstatě je minimálně z mojeho pohledu takový obsah, ať už je to jakoby zastavení se, sledování toku myšlenek, a tak jestli to máš i nějak formálně pojmenovaný, jestli to nějak vypadá, anebo už to běžně děláš jako i během jako klasického denního provozu?
Tak jak jsem se k tomu dostal, to je důležitá ta cesta. Vlastně, když jsem mluvil o tom ve Francii, o tom našem mentálním kouči, tak potom jsme se skamarádili a on jezdil i po světě, byl v Japonsku k různým technikám a tak dále, byl u šamanů v Americe a tak dále. A díky tomu, že jsme pak byli kamarádi a v té době to vypadalo ještě docela bláznivě, jako otevřít šamanské věci a tyhle ty, tak k určitým technikám jsme se dostali. A vlastně ve své době jsem si prošel, jsem dělal jako na denní bázi, jsem dělal třeba meditace, dýchací cvičení, otevírání třeba čaker, takovýhle věci. Dostal jsem se k tomu, ale pak jsem zjistil zase, že to jako v té jednoduchosti a mi kolikrát možná, že v té době i to potřebovalo jako mý ego, že si to potřebovalo jako zařadit a projít si tím. A já jsem zjistil, nebo tak, jak to mám dneska, já si myslím, že každý přístup je správný, každý si potřebuje něčím projít a je dobrý mít tu inspiraci a proto ten svět je hezký, že je tak barevný a prostě každý jsme v nějakém jako stavu. Ale já jsem zjistil vlastně, že z tohohle, že není třeba vůbec nic dělat. Že je právě jako důležitý vědět, že všechno tady mám jako k dispozici. Jenom důležitý jako to vědomí, že tady mám všechno k dispozici. A že to můžu jako okamžitě tvořit já. Ale to je jako moje cesta, to je jako teďko popisuju jako vlastní zkušenost. A že okamžitě, když jenom vycházím z vědomí, že všechno tady je, že tomu prostoru nic nechybí a že vlastně se to ovládám já, tak je jako skvělý. Je to samozřejmě svoboda, ale je to obrovská zodpovědnost. A k tomuhle jsem dospěl po nějaké jako cestě i tyhle technika věcí, takže nepotřebuju meditovat, nepotřebuju dýchat, protože to jsou fakt jako skvělý věci, jako dech je skvělý nástroj. Mám moment, jako který, jako když jsou mentální techniky nebo psychologické techniky, mám moment, jako když si člověk, to je třeba ty zdravé myšlenky, že si člověk uvědomí nějaké věci jako vděčnosti, nebo člověk má rád, ten mozek má rád ten dopamín, že jo, ten růstový hormon, že jo, kdy se ocení za to, co třeba udělal, jako. Ale to je tak třeba, nedělám to, že třeba, když jsou ty techniky, jako, že člověk něčím den začíná, něčím se okončí a je to v pořádku a do toho se tam dává meditace a do toho se tam dává dýchání, tak vlastně tohle to já nemám, jako, že bych to dělal pravidelně, ale vždycky, jako když ucítím, že třeba to potřebuju, tak něco nějakým způsobem z tohohle využiju, jako spíš takovýho, jako, že si zvědomím to, co v ten moment jako potřebuju. Ale aby to neznělo nějak zase to, normálně jako žiju normální život a normálně na každodenní bázi se s něčím rozčiluju a v něčem si překážím. Jako.
Je pravda, že teď je spousta lidí viděla tady v Habitu a dohola, tak škoda, že nemáme video, ono by to tak asi pak hned nepůsobilo. Ty jsi ještě zmínil, že tady s tím svým kamarádem, že jsi u něj i studoval mentální coaching, tak měl jsi někdy tendenci mířit tímhle směrem? Přemýšlel jsi nad tím?
Jo, dokonce i s pár lidma, ale je to takový jako okrajový, jsem měl možnost pracovat, nebo když někdo chce něco jako krátce, potřebuje vyladit, dejme tomu vyladit, tak jako tohle to dělám, ale nedělám to... Je to tak jako přirozen, nevinuji se tomu vůbec nějakým způsobem víc, ale nějak to jako ve mně je, že občas si tyhle ty věci přitáhnu i nějakou spolupráci s nějakým člověkem.
Když se ještě vrátím ke konci, nebo možná ještě zaberu do té tvé kariéry, přemýšlel jsi nějak ještě předtím, než jsi měl třeba v hlavě tu myšlenku na ten konec, na to, co budeš dělat potom a připravoval ses na to nějak?
Skvělá otázka, kort v dnešní době, si myslím. Přemýšlel jsem nad tím určitě, jako honilo se mě hlavou, jako co budu dělat určitě, jako ke konci kariéry. Proto vlastně jsem tenkrát, jedna z věcí byla, že jsem začal studovat právě ke konci kariéry i ten mentální coaching, ale vůbec jsem nevěděl, co s tím bych měl dělat nebo jak dělat. Ale tenkrát to nebylo jako tak jako velký téma, který by to mělo být za mě. Vlastně nebyly rozjetý duální kariéry, nebo není to zprovozněné. Já si myslím, že ani dneska to není v té míře, kde by to mělo být. Z druhé strany, pocitově, kdybych to měl vzít na jako nějakou úroveň strachu, tak jsem neměl strach z toho, co bude. Jo, jedna věc byla, že dejme tomu z nějakého, a teďko si to můžeme říct, jako jak jsem to viděl v té době, bylo to, že jsem měl nějaký hodnoty třeba ze své rodiny, že jsem věděl, že přesto, že jsem, myslím si, viděl slušný peníze tou kariérou, tak jsem ale už je třeba za kariéry nějakým způsobem investoval, aby prostě když skončím, takže ne, že nebudu muset dělat nic, to v žádném případě, protože jsem hrál házenou a za druhý by mi to nebavilo, ale věděl jsem prostě, že i s manželkou a dvěma dětma, takže prostě máme zázemí, máme dům a máme k tomu nějaký finanční prostředky na nějakou dobu, než prostě se to jako překlopí. A z druhé strany, já v některých věcech jsem jako fatální v tom, že věřím tomu, a to je to, co si podle mě vždycky jako člověk nese, nějakou jako tu svoji identitu a teďko se bavíme o tom, jak ta identita je plastická nebo není, že na základě toho, jaký jsem člověk, jaký mám hodnoty, tak to, co jsem vybudoval ve sportu, tak budu moc přenést někam jinam. Přestože samozřejmě třeba ty nejlepší léta, jako kdy se člověk formuje, tvoří, získá zkušenosti, protože být 20 let někde ve špičkovém sportu, tak uteče 20 let někde jinde, jako to, takže nezačíná člověk úplně na stejný jako startovní linii, nicméně je na čem stavět.
Co myslíš, že jsou ty věci, které jdou přenést to, co tě ten sport naučil, a pak do nějaké pracovní kariéry nebo do budování třeba vlastního biznisu?
Já bych šel ještě dál. Není to jenom sport, je to vlastně nějaká, je to nějaký jako já, je to nějaký jako talent, který má člověk, jako, který dostal. Bavíme se o tom jak, to bychom se dostali možná ještě dál, ale podle mě každý člověk dostal nějaký talent a je důležitý, aby se ho jako uvědomil. Protože když podle mě člověk jako objeví svůj talent, tak by ho měl rozvíjet, dávat ve prospěch celku, a pak si myslím, že to je jako radost, a pak se můžeme dostávat do toho, že když člověk jako pracuje v talentu, tak se dostává do flow, kde je mnohonásobně výkonnější, a myslím si, že bychom tady během chvíli vygooglovali o kolik, myslím si, že to je nějaký 450% nebo něco takového, jsem nějak to mám tak jako v hlavě, ale to není důležité.
Ne, ne, můžu potvrdit, je to 400 až 700% podle různých literatur.
Okay, tak. Takže jsem trefil aspoň do těch vidlí, takže děkuju za doplnění. A to si myslím, že je jako hrozně důležitý vůbec zjistit, jako, kde jsou jako mý talenty. To je jako podle mě zásadní. A potom samozřejmě, kde já je můžu uplatnit. Jo? Takže vůbec se o sobě dozvědět, jako, co je můj talent, co já opravdu jako jsem, co jsem já a co můžu používat. A to, že to fungovalo ve sportu, je jedna věc a je skvělá. Jako, jo, to, že se tam člověk dostal a mohl to, měl tu příležitost a štěstí prostě rozvíjet tam. Ale tohle to já můžu vzít a vlastně potom, když já už se jenom uvědomím, jako co v sobě mám, tak kde teda je ta příležitost, abych jako to mohl rozvíjet dál. A to si myslím, že vlastně ta další cesta nejenom pro sportovce. Jako u sportovců je to samozřejmě větší téma, protože když jsou lidi v normálně pracovním prostředí jako od začátku, tak nějak pokračují v tom, co dělá, a posouvají se tam nějak víc přirozeně, když to ten sportovec má takový ten cut, že kariéra, najednou dojedu k tomu mantinelu a co je za tím mantinelem, když to řeknu jako takhle obrazně. Ale tohle je podle mě něco právě, co jako může člověka sklidnit aspoň v tom základu. OK, tak dobrý, tak já mám, protože dobrý, byl jsem hráč, ale co já jsem tam jako uplatňoval, jako, jo, když to vemu, stáhnu na sebe a jsem si nějak vědomý sám sebe, tak určitě i lidi z mýho okolí, tak můj první talent je nadšení. Jo, potom komunikace, potom jako to, že jsem pozitivní. A tahle ta věc, to jako když jsem si pak uvědomil, já jsem taky nevěděl, ale pak když jsem si to uvědomil, vlastně to bylo to, co mi hanalo a bavilo na tom hřišti, jako. Ale já to můžu vzít vlastně a promítnout to jako úplně do jiné domény. A to si myslím, že to už jenom pro mě je takový to sebevědomí, vědomí sama sebe. Už jako to mám, se mi problítne do té sebedůvěry a já už se mám jako od čeho odrazit. Už mám nějakou podlahu, není tam jako prázdno. A teďko můžu hledat, v čem jako všem já to jako můžu využít.
Jo, vlastně si mi vzal částečně tu otázku, protože jsem se chtěl napsat, pardon, chtěl jsem se zeptat, protože mi to tam logicky navazovalo, jako když už máš uchopený ty silný talent, tak jestli to vlastně má vliv na tu sebedůvěru, protože mi často přijde, že to, co sportovcům chybí, tak kolikrát nejsou, ano, nějakým způsobem možná dovednosti v závislosti na to, do jaké oblasti se chtějí potom projektovat, ale zároveň tady tenhle jakoby ten core, ten základ těch vlastností tam je, ale není pojmenovaný, takže nemůže být ani ta sebedůvěra tam logicky. Tak bych na to ale navázal možná jiným způsobem. A
já bych tě když tak do toho ještě skočil, protože jsem tě ještě odskočil od té otázky a to si myslím, že jako by tady mělo být řečeno. Protože jsi říkal ještě vlastně, co mi umožnil potom ten sport, to je důležitý, prostě k tomu bych se vrátil. Takže tady je to ta podlaha, co jsme řekli. A ten sport, to, co mi umožnil, je vlastně dvě takové základní, že to, že když prostě potřebuju na něčem dělat, tak potřebuji dovednosti. Potřebuji dovednosti, a to víš sám, kort v tom sportu jako technický, taktický, jako a tak dále. To potřebuji se naučit, aby se mohl být dobrý v tom svém oboru, což se přenáší potom vlastně do dalších dovedností. A další věc je to poznání sám sebe. A to, co je jako za mě skvělý, a to si myslím, že je jedna z věcí, proč právě v té době, o které jsme se bavili, že je zrychlená a klouže po povrchu, proč lidi milují sport. A lidi milují sport, protože to jedna, ještě ne jediná určitě, ale jedna z mála věcí, kde vlastně my tam vidíme ten pravý život, ten autentický život. Takže když chodím na sport, jako já za sebe, tak tam si chodím pro tři věci. Jedna je mistrovství, to zvládnutí právě toho oboru jako takového. Druhá je emoce, mám všichni rádi emoce. A třetí věc, a právě to je ono, o čem mluvím, je charakter. A to toho člověka nebo toho kolektivu, který to znáš sám, že vyzařuje něco. A vlastně tím, jak ty se dostaneš, si hraješ v tom vrcholovém sportu na ten výsledek, tak to z tebe ždíme ten tvůj charakter, který je vidět, který když vnímáš krstu nějaký fyzický projev, jako, tak vlastně to tam vidíš. A tak jako lidi vidí, co se děje na tom a máme to rádi, že to je to živý, že to není to pozlátko, že to je nějak hezky nasvícen, k tomu je hezká hudba, je to zkreslené, přestože i tím směrem se dneska jde v tom vrcholovém sportu, aby to byla hodně show, ale když se podíváš na tu podstatu, tak vlastně tam vidíš toho člověka jako nahýho, když to tak řeknu. Jo, opravdu, když to dokážeš navnímat, jako když ho sleduješ nějakou dobu, tak vidíš, jak on se chová v určitých situacích, jak se chová, když v tom zápase je pohoda, jak vidíš, když v tom zápase jsou důležitý míče, jestli tam je přítomný, nebo jestli se schovává, jak se chová ke spoluhráčům, jestli je egoistický, nebo jestli právě hraje pro ostatní. A tohle vlastně ukazuje, vlastně úplně ho to obnažuje ve svý nahotě. A tak jako to vidíme zvenku, tak pokud ten člověk je vnímavý, tak má možnost, hroznou možnost se dozvědět sám o sobě v těchto těch situacích, možná do kterých se člověk běžný až tak nedostane. Jako, to jsem miloval na tom sportu, že vlastně se člověk může ohromně dozvědět sám o sebe, jaký je jako rytíř v sobě, jako do jakých situací je schopný dojít, nebo čeho se bojí, nebo pak jak je odvážný.
Mně se to hrozně líbí, ale zároveň mi přijde, že to je hrozně podceňovaný v tom, to, že to může mít ohromné výhody i do té nějaké druhé kariéry a po skončení sportu, tak ale já v tom vidím, že to může mít velkou sílu a ty si na to trošku narazil, vlastně ještě v průběhu té kariéry. To znamená to, že jsem schopen sebe pozorovat a poznat se tady tímhle způsobem, tak to může vlastně mě udělat ještě mnohem lepším sportovcem a pomůže mi podávat lepší výkony. Myslíš si to taky?
No stoprocentně, tak to je ten základ, jako když já si dokážu jít, a zase, ty odpovědi jsou vevnitř, v každém, a hned přítom, to je důležitý, jako jenom je důležitý k ním chtít jít a chtít se v tomhle posunout. Tady jde o to, jenom zažili jsme to všichni na nějaký úrovni a teď jde o to, jak s tím každý umí pracovat. Nějaký druh strachu, jako v tom sportu, jo, to je jako důležitý. A teďko sám víš, že v nějaký době a hlavně člověk, když je mladší, třeba můžu mít strach z toho jako zkazit. No a v nějaký době to ego se dostane tak vysoko, že je nejhorší, že jako já nekazím, takže to odhazuju. Takže trenér za to může, spoluhráči za to můžou, všichni jenom ne já. Jako. No jo, ale když si jako k tomu jako prokoušu a dostanu se jako k té podstatě, jako z jakých situací já jako opravdu mám strach, jako jak a co mi zbývá vlastně v těch dalších krocích. A proto tady máme vlastně tu fyzickou zkušenost, že to jenom vlastně skrz sebe k tomu jít. To neznamená být blázen úplný, ale ty další kroky musí být odvážný. A každý pod tím má něco jiného a to je jedno. Každý prostě máme něco a tohle já když dokážu jako odházet ty slupky, odházet ty masky, odházet i to ego, který je důležitý v tom vrcholovém sportu, čím víc člověk jde, tak si vystaví takový zdi, že potom už se mu nechce jako vůbec to, protože už si myslí, že nemá právo kazit a že už není člověk a že už jenom je stroj jako na ty výkony jako takový. Naopak, tam je to ještě důležitý jít víc sám do sebe. To neznamená, že člověk má všechno řešit ve veřejném prostoru, ale buď sám ze sebou nebo s nějakýma blízkýma lidma, ale je důležitý dělat tyhle ty kroky právě už během toho vlastně. On není jiný čas, než vždycky v ten čas, který je. Jako, jo, vždycky se o tom mluví, ať už se o tom mluví v nějakých filozofických knihkách, ale ta moc toho přítomného okamžiku není jiný čas. Není, je to tady, je to tady teď a dá se to právě, když se člověk dostane do nějakého toho klidu, řešit. A samozřejmě, že to má ten prospěch, ať už ten moment, nebo i do budoucna. Že jo? To, co vlastně tvořím teď, tak má vlastně ten dopad i v tom budoucnu.
A ještě kromě, protože teď si na to nějak částečně taky narazil třeba na ten strach schybování a to, kam až může vyskočit to ego. Myslíš, že buď jsi během tvé kariéry ještě jsi se setkal, anebo vlastně v rámci i příběhu Bez frází, když se obloukem k tomu vrátíme, setkal jsi se ještě s nějakými tématy, které ve sportu jsou a o kterých se nemluví, o kterých by se mělo za tebe z tvého pohledu mluvit víc a víc se otevírat?
Jo. to je skvělá jako věc pro nás, pro bezfrází, kde si myslím, že vlastně troufám se říct, všechny je drzí, ale většinou témat jsme tam jako otevřeli nějakým způsobem, vždycky jde otevřít o nějaký kousek perspektivy dál, jako jinak, jiná zkušenost. Ale tam jde o to spíš, než to, co máme třeba u nás teďko, tak pro nás je důležitý spíš to dostat k víc lidem. To si myslím, protože my už tam máme fakt hodně moc věcí, opravdu nechci říct, že všechny, určitě všechny ne, a je spoustu jako toho, ale myslím si, že už tam máme dost věcí na to, aby, dejme z tomu, jako z té velké většiny nebo z absolutní většiny, ty lidi si tam našli jako to potřebný. Jo, a takže spíš to dostat k lidem, a já jsem rád spíš, že ta společnost jako v tomhletom se mění a otvírá, že spíš z toho jako mainstreamu tam nasměřovat tu pozornost, že tady ty věci jsou, nesměřovat to právě tím, čím jsme jako živení, teďko myslím z médií a tak dále, ať už to jsou strachy, nebo manipulace, nebo různé věci, ale že právě existují lidi, a nejenom v prostoru bez frází, který prostě mají nástroje k tomu, co my řešíme momentálně. A to je právě, já si myslím, že to je jedna ze zásadních věcí. Když já vidím, že něco řeším v tenhle moment a řeší to někdo jako vedle mě a ještě někdo třeba, kdo je známý v tom prostoru, a tak buď se s tím sdílím úplně, anebo mi řekne, nebo já mám vždycky rád sám takový, když to čtu, tak je ta jedna věc, když si řeknu, ty na tenhle jsem se ale nikdy takhle nezapomněl. A to je ono, aha, takový ty aha momenty. Jo, aha, jo, takhle. A to mě jako baví na tom. A buď mi to pomůže jako okamžitě, že to tady potřebuju. A teď jde o to, jestli my jako společnost k tomuhle chceme směřovat tu pozornost. To je spíš o tom, že já si myslím právě, že tady většina těch věcí je, a teďko jenom k tomu, aby jsme k tomu dokázali směřovat pozornost a pracovat s tím dál.
Už se bohužel teda musím říct, protože se mi velmi dobře tě poslouchá, dostáváme k posledním dvou otázkám, které dávám všem hostům, který tady mám. Tou první je, máš někoho, koho by si měl, i když samozřejmě máš možnost si ho pozvat k sobě, ale koho by si rád slyšel na tom místě, kde sedíš dneska ty?
To je dobrá otázka. Že bych ho slyšel, to je spousta sportovců, to je teda, zrovna, když se mi ptáš jako moderátora jinýho podcastu, tak slyšel rád u tebe? Chceš sportovce nebo kohokoliv?
Kdo tě napadne?
Kdo mi napadne? Tak já bych sem u tebe rád slyšel Filipa Jichu.
Mhm. Dobře, krásné doporučení, a tak zapracujem na tom, určitě nějaký kontakt od tebe by být mohl. A ta poslední otázka, i když často říkám, že jsme se jí během těch rozhovorů dotkli, a dneska jsme se jí dotkli extrémně, ale nerad bych kazil tradici a vynechával, tak jestli bys mohl vypíchnout jednu věc, a vždycky se ptám na otázku, kterou vlastně věc, kterou vlastnost, dovednost tě sport naučil a kterou používáš vlastně ještě dnes, kterou jsi jakoby z toho sportu odnesl.
Ať se děje cokoliv, ať ty situace vypadají jakkoliv dramatický a vypjatý, tak vždycky najít v sobě aspoň ten kousek klidu.
To je krásný, a záměrně jsem nechal aspoň 3 vteřiny pauzy, protože do toho promluvit by nebylo hezký, a tak už to velmi zkrátím. Já děkuju moc, jak už jsem zmínil, poslouchalo se mi to velmi dobře, věřím, že se to bude poslouchat dobře i ostatním, a že jsme zase malým kouskem přispěli k nějaké inspiraci, která ze světa sportu může mířit k širokému plénu lidí, takže já za všechno děkuju moc, moc rád jsem tě tady měl.
Děkuju moc krát za pozvání.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn. Všichni správní chlapi, a nejen sportovci, musí nastoupit na svoji cestu vítězů správně oblečení. A já mám dneska pro vás jeden tip, kde toho můžete dosáhnout. Koukněte se na web gosman.cz. To je web pánského oděvního servisu, za kterým stojí Jitka Gosman-Richtrová. Zakládá si především na osobním přístupu, což mě hodně baví, a taky se vždycky snaží vyjít vstříc a to mě baví ještě víc. Takže ještě jednou gosman.cz nebo zkuste podcast Buduj značku, kde si s Jitkou můžete poslechnout aktuální rozhovor.